Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсыз угарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү оодо. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин адвокаты Конституциялык сотко кайрылып, анын сыртынан соттоо үчүн колдонулган беренелерди баш мыйзамга каршы келет деп таанууну өтүндү. Кыргызстанда Абхазия, Армения жана Орусиянын номуру менен жүргөн автоунааларды текшерүү уланууда, 300 уна айып короосуна киргизилди. Орусиянын армиясы Украинанын аймагына абадан жапырт сокку урду. Эми Орусияда орус тилин билбеген мигранттардын балдары мектепке кабыл алынбайт. Бул тууралуу мыйзамды мамлекеттик дума кабыл алды.
Менин балдарым орусчан жакшы эле сүйлөйт. Орусчан билбейт эмес, билгендерди албай атат, анан билбегендерди вообще эле албаса керек деп ойлодум.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Уктурууну мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барам. Алгач кесиптешим Бакыт Төрөгелди соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Саламатсызбы? Президент Садыр Жапаров 13 декабрда Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселеси боюнча кабар улуттук маалымат агенттигине чакан маек берди. Мамлекет башчы эки өлкөнүн өкмөттөр аралык комиссиясы ишин аяктаса, документке тышкы иштер министрлери бекитип, мыйзам долбоору андан кийин парламенттердин ратификациясынан өтсө, эки президент кол коёрун билдирди. Ал талаш жерлерде да тил табыштык десек болот, анткени илгертен талаш болуп келген жерлерди теңме тең менен бөлүштүк. Айрым жерлерде теңме тең алмашуулар болду, азыр кагаз иштери аяктоодо деген президент бөлүштүрүлгөн жана алмаштырылган жерлерди атаган жок. Садыр Жапаров Кыргызстан Тажикстан менен чек ара бекеттерин эки өлкөнүн чек арасын тактоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиясы ишин жыйынтыктаганда ачыларында кошумчалады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчек Ташиев 11 декабрда Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасы боюнча документтер Жогорку Кеңешке 2025 жылдын январь айында киргизилерин айткан. 4 декабрда Кыргыз-Тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттөк жумушчу топтор бардык тилкелер боюнча тактоо иштери аяктаганын билдирген. Эки өлкөнүн чек арасынын жалпы узундугу 972 чакырым. Чек ара такталбагандыктан буга чейин суу, жер, жол жайы талаштан улам аймакта көп чыр чатак чыккан. 2021 жылы апрель, май жана 2022 жылы сентябрь айларында кандуу кагылыштар болгон. Конституциялык соттун судьялар коллегиясы 2010 жылы бийликтен кулатылган мурдагы президент Курманбек Бакиевдин адвокаты Икрамидин Айткуловдун кылмыш жаза процессуалдык кодексинин бир нече беренелери конституцияга анын беренелерине ылайык келүүсүн текшерүү өтүнүчүн өндүрүшкө кабыл алды. Бул тууралуу маалыматты Конституциялык соттун сайтына жарыяланды. Адвокат кылмыш жаза процессуалдык кодексинин бир катар беренелери конституциянын преамбуласына баш мыйзамдын беренелерине ылайык келүүсүн текшерүүнү өтүнгөн жана тергөө органдарынын сырттан айып коюу жана кылмышын айыптоо актысы менен сотко жөнөтүү мүмкүнчүлүгүн жөнгө салуучу чечимдерин жоктугун көрсөткөн. Быйыл 75 жашка чыккан Курманбек Бакиев Кыргызстанды 2005-2010 жылдары башкарган. Ал март инкылабынын шаары менен бийликке келген. Бийликте турган маалында бир катар адамдардын өлтүрүлгөнү, үй бүлө мүчөлөр бийликке аралашканы коомчулукта нааразылык жаратып, элдик толкундун аркасында 2010 жылы 7 апрелде бийликтен кулатылган. Ал күнү Ала Таянтында чыккан жарандарга каршы ок атылып 80 ашуун адам каза болгон, миңден көп киши жарат алган. Бул тууралуу алдыда кенен сөз болот. Эл аралык кабарлардан 2024 жылы дүйнөдө 54 журналист кесибине байланыштуу каза тапкан. Францияда жайгашкан чек арасы кабарчылар эл аралык уюму өз отчетунда өзгөчө жаңжалдар жүрүп жаткан аймактарда журналисттерге кол салуулар көбөйгөнүнө тынчсызданууда. Баяндамага ылайык 54 журналисттин 31 согуш зоналарындагы окуяларда чагылдырып жүргөндөн абут болгон. Бул 5 жылдан берки эң жогорку көрсөткүч. Газа эң кооптуу жер деп сыпатталган. Быйыл бул тилкеде кесиптик милдетин аткаруу убагында каза тапкан журналисттер жалпы көрсөткүчтүн 30% түздү. 2023 жылдын октябрынан бери Израилдин армиясынын колунан 145 журналист абут болду, кеминде 35 кесибине байланыштуу өмүр менен кош айтышты деп айтылат отчетто. Чек арасы кабарчылар уюму журналисттерди коргоо үчүн чукул чара көрүүгө чакырды. Баяндамада белгиленгендей, штабта 550 журналист темир тор артында отурат. Быйыл кармалган журналисттердин саны 7.2% өстү. 34 өлкөдө 100 жакты журналисттин дайыны табылбай жатат. Израилдин коргоо министри Исраэль Кат Сириядагы Голан дөңсөлөрүнүн аймагына киргизилген аскерлерине кыш соңуна чейин калууну буйруду. Бул тууралуу Каттын кеңсеси 13 декабрда билдирди. Израиль аскерлери Голан дөңсөлөрүнүн аймагындагы буфердик зонага Сириянын президенти Башар Асад бийликтен кулатылгандан кийин 50 жылдан бери алгачкы жолу киргизилген. Израилдин өкмөт башчысы Бениамин Нетаньяху бул кадамды убактылуу чара катары мүнөздөгөн. Израиль бийлигинин бул чечими эл аралык сынга кабылды. Асадтын бийлиги кулатылгандан бери Израилдин аскердик учактары мурда Сириялык өкмөттүн күчтөрү жайгашкан жайларга абадан сокурууну улантып жатат. Бириккен улуттар ынын башкы катчысы Антонио Гутерреш бул боюнча тынчсыздануусун билдирген. Баш катчы Сириянын аймактык бүтүндүгүнүн жана суверенитетинин соңку күндөрдө кеңири масштабта бузулуп жатышына тынчсыздануда. Ошондой эле баш катчы өзгөчө Сириянын айрым аймактарына жасалган Израилдин аба соккуларына камтамачылык билдирет жана өлкө боюнча баардык фронттордо чыңалуун төмөнөтүү керек экенине басымчылайт, деди Гутерештин маалымат катчысы Стефан Дужарик. Бул жолду аянты 1800 чарчы чакырым түзгөн Голан дөңсөлөрү 1967 жылга чейин Сирияга таандык болчу. 52 жыл мурдагы 6 күндүк согуштан кийин Израиль бул аймакка көзөмөлүн орноткон. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бишкек мэриясынын карамагындагы 100 троллейбус Ош шаарына берүү тууралуу токтомго кол койду. Өкмөт башчысы 6 декабрда кол койгон документ Эркин Тоо мамлекеттик гезитине чыгарылды. Бишкек мэриясы 2024 жылдын июнь айында борбордо эл ташыган 100 троллейбус Ош шаарына акысыз берүүнү сунуштап тиешелүү документти Бишкек шаардык кеңешине киргизген. Расмий маалыматка ылайык, Ошко бериле турган троллейбустар 2001-2018 жылдары пайдаланууга берилген. Мэрия айрым троллейбустардын иштөө мөөнөтү 15 жылдан ашканын, алар негизи 20 жылдан ашык иштебеши керектигин билдирген. Бир катар көчөлөрдө каттап турган троллейбустар каттамы 4 ноябрь күнү Түрк мамлекеттери саммитине байланыштуу убактылуу токтотулуп, андан бери кайра жандана элек.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Калган жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми күндүн темаларына келсек, 2010 жылы бийликтен кулатылган Курманбек Бакиевдин адвокаты Экономиддин Айткулов Конституциялык сотко кайрылып, мурдагы президентти сыртынан соттоо үчүн колдонулган беренелерди баш мыйзамга каршы келет деп таанууну өтүндү. Эгер сот жактоочунун арызын канааттандырса, анда мурдагы мамлекет башчынын соттук ишин кайра кароого жол ачылышы мүмкүн. Соңку жылдары Кыргызстанда мурдагы президентке байланыштуу мындан башка дагы аракеттер жүрүп, ал Бакиевдерди актоо катары дагы сыпатталган учурлар бар. Толугураак Эрнис Нурматов баяндайт.
Конституциялык соттун судьялар коллегиясы мурдагы президент Курманбек Бакиевдин адвокаты Икрамиддин Айткуловдун арызын апта башында өндүрүшкө кабыл алганы мекеменин сайтына жарыяланды. Маалыматта белгиленгендей, ал кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 7 беренеси, тагыраагы мурдагы президентти сыртынан соттоого шарт түзгөн нормалардын баш мыйзамга шайкештигин текшерүүнү суранууда. Адвокат өз жүйөсүндө айыпталуучу жок болсо, тергөө иштери анын жүргөн жери аныкталганга чейин токтотулуп тураарын белгилеп, ал эми Бакиевдин ишинде ал катышпаса деле иш сотко өтүп, айыптоо өкүмү чыгып калганын мыйзамсыз деп эсептөөдө. Конституциялык сот бул жөнүндө сайтында мындай маалымат таратты.
Баяндалгандарды эске алуу менен арызданучу талаштуу ченемдерди конституцияга карама каршы келет деп таанууну өтүнөт. Кыргыз Республикасынын конституциялык соту жөнүндө конституциялык мыйзамынын 31 беренесине ылайык конституциялык сот жогоруда көрсөтүлгөн кайрылууну карап чыгат жана өндүрүшкө кабыл алынган күндөн тартып 6 айдын ичинде ал боюнча акт чыгарат.
Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиев президенттик бийликке 2005 жылкы инкылаптан кийин келип, 2010 жылдын 7 апрелиндеги 90 жакын адамдын өмүрү кыйылган элдик толкундоодо бийликтен кулатылган жана үй бүлөсү Беларуска качып кеткен. Апрель окуялары боюнча соттук жараяндын жыйынтыгында мурдагы президент Курманбек Бакиев баш болгон 28 адамга айып коюлган. Курманбек Бакиевди 30 жылга, бир тууган иниси, мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы башчысы Жаныш Бакиевди өмүрүнүн акырына чейин, ошол кездеги өкмөт башчы Данияр Үсөновду 15 жылга кесүү боюнча сыртынан өкүм чыккан. Бакиевдин тууну Марат Бакиев сырттан 30 жылга соттолгон. Адвокат Икрамиддин Айткулов соттук отурумдарда Курманбек Бакиев айыпталуучу катары катыша албай калганын, өзүн актоого мүмкүнчүлүгү болбогонун билдирүүдө. Ал ошол себептүү ишти кароо мыйзамсыз жүргөн деп таанылып, кайра кароого жөнөтүүнү талап кылууда.
Конституция есть, норма, что заочно приговоры можно выносить. В УПК тоже есть такая норма.
Конституцияда адамдын сыртынан өкүм чыгаруу болот деген ченем бар. Ал кылмыш жаза процессуалдык кодексине деле каралган. Бирок ошол эле кодексте ишти адамдын сыртынан сотко жөнөтүүгө уруксат берген норма жок. Анткени тергөө бүткөн соң тергөөчү айыпталуучуну иштин материалдары менен тааныштырышы керек. Ошондон соң сотко жөнөтүүсү шарт. Айыпталуучу материалдар менен таанышып, ошондон кийин гана качып кетсе, анан иш сотко да жөнөтүлүп, өкүм да чыгарса болот. А бул жерде андай болгон эмес. Ошондуктан Курманбек Бакиевдин ишин сыртынан эле сотко жөнөтүп жиберишкени мыйзамга туура келбейт.
Азырынча Конституциялык сот бул боюнча кандай чечим чыгарары белгисиз. Бирок эгер сот жактоочунун арызын канааттандыра турган болсо, анда мурдагы мамлекет башчынын соттук ишин кайра кароого мүмкүнчүлүк ачылат. Башкача айтканда, Курманбек Бакиев жогорку сотко кайрылып, өзүнө чыккан өкүмдөрдү жокко чыгарууну талап кыла алат. Бул жагдай 2010 жылы апрель окуясында жакындарын жоготкондордун жана анда жабыркагандардын нааразылыгын жаратууда. Айкөл Алатоо коомдук бирикмесинин жетекчиси апрелчи Жылдызбек Исаков Азаттыкка мындай деди.
Эми бул маселе боюнча биз бир нече ирет эле айтып дегенбиз, эми бул таза эле реабилитация болуп атат да Бакиевдечи. Анан эми ушу 7-апрелде жанагынча канчалаган кишинин канын төгүп, канча ата энени сыздатып, канча аялдарды жесир кылып, канча баланы жетим кылып, биздин ушул чоң аянтты канга боеп кеткен бир канкорду азыр ушундай бир реабилитация кылганына биз аябай таң калыштуу сезимдер болуп атат да бизде.
Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиев 2022 жылы кыргыз гезитине берген интервьюсунда өзүнө каршы козголгон кылмыш иштерине байланыштуу сот жараяндарына онлайн катышууга даяр экенин билдирген. 2023 жылдын башында президент Садыр Жапаров мурдагы 5 президент, анын ичинде Курманбек Бакиев менен Дубайда жолугушкан. Жапаров элдердин ынтымагын ойлоп, мурдагы мамлекет башчыларды чогултканын билдирип, Бакиевке сот чечими чыкканын, Кыргызстанга келсе камакта олтурушу керектигин айткан. Мындан соң апрель окуясынан кийин түзүлгөн коомдук бирикмелердин 40 ашуун мүчөсү Бишкекке чогулуп, муну Бакиевтерди актоо аракети катары баалашкан жана ага каршы чыгышкан. Президент мындан соң интервью берип, Бакиевтерди актоо ниети жок экенин кайталаган.
Курманбек Бакиевке каршы козголгон кылмыш иши бар. Соттун чечими бар. 30 жылга соттолгон. Ал чечим бүгүн да күчүндө турат. Келсе албетте камакка алынат. Биз баарыбыз мыйзамдарга баш ийип жашаганды үйрөнүшүбүз керек. Соттун чечимдерин жокко чыгарууга менин да акым жок. Мен болгону эгер Курманбек Бакиев ырайым сурап кайрылса, ырайым бергенге же баш тартканга укугум бар. Беремби же бербейинби, аны 2010 жылы жабыркаган элдин пикирин эске алып туруп чечим кабыл алышым керек.
Деген Садыр Жапаров 2023 жылдын 30 майында. Быйыл январда президент Садыр Жапаров апрель окуясында жабыркагандардын жакындарын жана катышуучуларын кабыл алып, журналисттердин катышуусу сүйлөшкөн. Кийин Жапаров жабыртаткан адамдар мурдагы президенттен кун төлөтүп алууга жардам берүүсүн суранып кайрылганын айткан. Президент алар Курманбек Бакиев 200 кишилик тигүү фабрикасын куруп берүүгө убада кылган деп айтышканын жана ал үчүн 1 гектардан ашыгыраак жер бөлдүрүп бергенин билдирген. Жай айларында Манас аэропортуна кетип бараткан жолдо апрелчилерге делген тигүү фабрикасынын курулушу башталган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда Абхазия, Армения жана Орусиянын номуру менен жүргөн автоунаалардын мыйзам бузуусун аныктоо үчүн текшерүү уланып, учурда 300 ашык машина айып короо жайына токтотулду. Атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев аталган өлкөлөрдөн мыйзамсыз ташылган 15 000 машина бар экенин, алардын 90% документи жок экенин билдирген. Жүздөгөн айдоочулар чет өлкөлүк номурлуу машинелерди мыйзамдаштырып берүүнү суранып, маселе парламентте бир нече ирет көтөрүлдү. Ал автоунаалар кандай жол менен ташылып келген жана эми көйгөй кантип чечилет? Темага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кайрылды.
Ушул күндөрү Абхазия, Армения номурлуу жүздөгөн автоунаа ээлеринин санаасы санга бөлүнүп турган учур. Арасында күнүмдүк нан таап жеген такси, насыяга алганы же арзан деп бирөөдөн сатып алганы бар. Алардын бири 10 000 долларлык Абхаз номурлуу Субару алган таалайдын машинеси 4 айдан бери айып кароо жайында турат.
ГАИ менен таможнядын коммунистный терминал балдар экен, мен строй материалдын астында токтоп турсам келип, анан кийин документти көрсөтсө болобу деп, анан мен эч ойдо жок документти көрсөтсөм эле болду, бул база данныйдан чыккан жок деп айдагыла деп, Садыгалиев алып барып тиги штрафстоянкага токтотуп салды.
Андан бери таалайдын ичине машине керек болгондуктан маселени чечүү үчүн барбаган жери какпаган эшиги калган жок. Бир жыл мурун арзан бирок жаңыраак машине издеп базардан сатып алган машинесинин тагдыры белгисиз болуп турат.
Мына биринки бардым, андан кийин эле УКМКга өткөзүптүр. УКМКда бала чакырды дагы номурун бербей койду, өзүм байланышка чыгам, чалбагыла деп койду. Көп эле баягы кредит алып алгандар көп экен, ошонун ичинде мен да бармын мисалы үчүн. Мен даже тиги документально доказ айтып берем, ошо кредит алып анан ошо машинени алгам.
Талайга окшош, миңден ашык айдоочу кирген WhatsApp группаларда мындай машинелерге мунапыс берилет деп үмүт кылып турушат. Учурда мындай группалардын биринде чет өлкөдө мыйзамсыз ташып келгендерди аныктоо, алар 2-3 колдордон сатып алгандарын далилдөө керек экенин сүйлөшүп жатышат. Алар машинелердин көпчүлүгү оңурулдуу экенин, бирок жаңы жара техникалык сапаты жакшы экенин айтышууда. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын 13 декабрдагы маалыматына ылайык, ушул тапта Абхазия, Орусия жана Арменияны номуру менен жүргөн 300 ашуун автоуна айып кароо жайына токтотулду. Жол инспекторлары бажы кызматы менен бирге мындай текшерүүлөрдү улантып жатат. Бул маселе боюнча 11 декабрда атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев өткөргөн жыйында бажы кызматтын жетекчисинин орун басары Улан Кимсанов буларга токтолгон.
Армения тарап жооп берип атат. Арменияда бажы төлөмдөрү да төлөнгөн эмес да. Ал эмнени билдирет? Ал билдирет ЕЭБтин аймагына кандайдыр башка жолдор менен кирген, мыйзамсыз жолдор менен кирген болуп атат. 318 автоуна азыр кармалып штрафстанкаларда турат. 318 унаанын 80% оңурулду болуп чыгып атат. 90%дан ашыгы армян, абхаз да бар, белорус да бар, башка өлкөлөр да, ошол эле Россиядан келген машиналар дагы ошондой болуп чыгып атат азыр.
Мындай учурда чет өлкөлүк номурлуу автоунааларды үйүндө катып же өз баасынан 2 эсе арзан сатууга аракет кылгандар дагы жок эмес. Өкмөт учурда алардын маселесин чечүүнүн жолдорун караштырып, бир чечимге келе элек. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев баскыч-баскыч менен мыйзамдаштырууга каралып жатканын, бирок таптакыр каттоого алынбай турган автоунаалар бар экенин эскерткен.
Биринчи этабында бул менин документи барларды карап чыгайлы деп атабыз. Кандай документиң бар? Көрсөтчү, алып келчи. Эч кандай документи жок, ноль документ менен мени легалдаштырып бер. Кантип сени легалдаштырабыз? Эч нерсе жок болсо кандай кылабыз? Бул бир. Экинчиден баягы бөлүм менен технический состояниеси жакшыларын дагы комиссия менен карап чыгабыз, экинчи этап менен легалдаштырабыз. Анан легалдаштырбай тургандары дагы бар. Аларды же тоок гана кылышат, же болбосо кайра алып чыгып кетишет, же аларды мен мыйзамды буза албайм. Легалдашпай турган ушундай машинелер бар.
Абхазия, Армения номурлуу машинелерди мыйзамдаштыруу, тактап айтканда, Кыргызстанда транспорт катары каттоо маселеси акыркы 2-3 жылдын ичинде кайра-кайра көтөрүлүп келет. Бул боюнча ондогон айдоочулар чогулган митинг өтүп, мыйзамдык шарттарды түзүү үчүн петиция дагы түзүшкөн. Парламентте бул маселени айтпаган, көтөрбөгөн депутат калган жок окшойт. Айрым депутаттар белгилүү суммадагы бажы төлөмдөрүн аныктап, бир жолку мунапыс берүүнү сунуштап жүрүшөт. Эл өкүлдөрүнүн жүйөсүндө муну менен айдоочулардын маселеси чечилип, казынага дагы каражат түшөт. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине мүчө болгон 2015 жылдан баштап оңурулдуу машинелерди алып кирүүгө тыюу салынганына карабай, Абхазия, Армения жана Орусиянын номуру менен оңурулдуу жапон автоунаалары акыркы 2-3 жылда өлкөгө арбын кирди. Бул тармакты жакшы билгендердин бири анонимдүү түрдө буларды айтып берди.
Кадимкидей эле биздин жарандар Жапониядагы аукциондорго катышат, анан порт менен Орусиянын Владивосток шаарына алып келет. Ал жактан кыргызстандык жүк ташуучу автоунааларга жүктөйт. Алар келе жатып Новосибирск шаарынан 5000-7000 рубльге Абхазия, Армения жана Орусиянын номурларын тандап алып тагып коесуз. Кийин Казакстанда же Кыргызстандан деле 15000 сомдон мындай номурларды техникалык күбөлүгүн жасап алууга мүмкүнчүлүк болуп калды. Тийиштүү органдарда тийиштүү кызматкерлер бар. Алар машина жүктөп келе жаткан фураны жүгү жок деп каттап коюшат. Анан ал машинелер чек арадан өткөн сыяктуу Абхазия, Армения жана Орусиянын номурлары менен айдап жүрө беришет.
Укук коргоо органдары Абхазия, Армения жана Орусия номурлуу автоунаалар аткезчилик жол менен ташылып келингени аныкталды деп айрым учурда маалымат таратканы болбосо, мындай машине менен шугулдангандар мыйзамдарды кыйга өткөн жолдорду табышкан. Кыргызстандагыдай эле маселе Казакстанда дагы жаралып, алар белгилүү мезгилге чейин мунапыс беришкен. Кыргызстандын экономика министринин орун басары Искендер Асыкулов коңшу өлкөдөгү тажрыйба башкача экенин айтты.
Документтерди тапшырыш керек, бирок Армениядан барып туруп учеттун каттоодон чыгып кетиш керек да, чыгып келип туруп бажы төлөмдөрдү төлөп туруп андан тышкары 40000 тенге 200000 тенге төлөп бюджетке, анан кийин
200000 тенгеси канча болот экен?
Биздин баарына 40 000 сом тегерек болду. Аны ошондо болгон, азыркы маалда биз издеп көрдүк. Бирөөсүнө барып туруп, Армениядан чыгып келе албайт.
Да, хорошо, түшүндүм.
Анан кийин Абхазиялык болсо, Абхазиянын мамлекетин Казакстанда не признают.
Абхазия деген мамлекет жок өзү.
Жок мамлекет.
Абхазияны Грузиянын жикчил аймагы катары көз карандысыгын дүйнөлүк коомчулук тааныбайт. Ал аймакка 2008 жылы Грузия менен болгон 5 күндүк согуштан кийин Орусия өз аскерлерин жайгаштырып, аларды көз карандысыз деп тааныган. Тбилиси бул аймактарды Орусия басып алган деп эсептейт. Абхазияны өзүнчө мамлекет катары дүйнөнүн көпчүлүк мамлекеттери, анын ичинде Кыргызстан дагы тааныган эмес. Кыргызстанда расмий маалымат боюнча миллиондон ашык машина бар. Алардын ичинен 200 миңдейи оңурулдуу автоунаалар. Токтор Шамбетов, Азаттык.
Эми учкай жаңылыктарга кайрылалы. Садыр Жапаров Кыргыз-Тажик чекарасындагы талаш жерлер теңме-тең бөлүштүрүлгөнүн айтты. Конституциялык сот Курманбек Бакиевдин адвокатынын өтүнүчүн өндүрүшкө алды. Өкмөт башчы 100 троллейбусту Ош шаарына берүү токтомуна кол койду. Федералдык темалардан Орусиянын армиясы Украинанын аймагына абадан жапырт сокку урду. Коркунуч тууралуу эскертүү үндөрү баардык облустарда жаңырды. Украин бийлиги орус армиясынын жапырт чабуулуна өлкөнүн энергия объектилери дуушар болгонун билдирди. 10-декабрда Орусиянын ракета соккусуна кабылган Запорожьеден абут болгондор 11 кишиге жетти. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Жума күндү Киевдин тургундары кайрадан шаардагы метро станцияларында тосуу каргасыз болду. Алардын бири 8 жаштагы кызы менен метродо баш калкалап отурган Антонина.
Хотелось бы здесь на пяти на работу.
Азыр ушул убакта мен жумушка барып, балам болсо мектептеги окуусун уланса болмок. Бирок өзүңүздөр көрүп тургандай абадан чабуул болору тууралуу эскертүү берилип, ракетадан жашынуу үчүн баш калкалоочу жайга коргонууга келдик.
13-декабрга караган түнү Орусиянын армиясы Украинанын аймагына абадан жапырт соккуруп, коркунуч тууралуу эскертүү үндөрү баардык облустарда жаңырды. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусия бул жолку чабуулунда 93 ракета жана 200 дрон колдонгонун айтты. Ал ракеталардын арасында Түндүк Кореянын ракетасы бар экенин Телеграмдагы баракчасына жазды. Абадан коргонуу күчтөрү 81 ракетаны атып түшүрүүгө жетишкенин белгиледи. Украина армиясы аба күчтөрү билдиргендей, чабуул дрон, ракета анын ичинде үндүн ылдамдыгынан тез учкан кинжал ракетасы менен жасалган. Киев, Одесса, Львов, Черкасск, Хмельницк, Харьков жана башка облустарда жарылуулар болгону кабарланды. Украин бийлиги орус армиясынын жапырт чабуулуна энергия объектилер дуушар болгонун билдирди.
Энергетиктер энергосистемага жасалган соккулардын кесепеттерин минималдаштыруу үчүн колдон келген аракеттерин көрүүдө. Коопсуздук маселеси чечилери менен келтирилген зыян такталат. Коркунуч уланып жаткан учурда баш калкалоочу жайларда болуңуз.
Украинанын Киев жана Тернополь облустарында электр жарыгы өчүрүлдү. Жапырт аба чабуулдан улам Польша бомбалоочу учактарын абага көтөрүп, абадан коргонуу системаларынын даярдыгын күчөттү. Бешембиде Запорожьеде Орусиянын ракета соккусунан абут болгондор 11 кишиге жетти. Аймактык бийлик 10-декабрдагы аткылоодон кийин ураган үйдүн астынан дагы бир аялдын сөөгү табылганын маалымдады. 12-декабрда Украин президенти Запорожьеде болуп аскердик штабтын жыйынын өткөрдү. Ушул эле күнү Байдендин администрациясы Украинага дагы бир курал жарак пакетин жарыялаганы маалым болду. Ак үйдүн басма сөз катчысы Жон Кирби АКШ Украинага кошумча пакеттерди берүүнү бул администрациясынын иш аяктаганга чейин уланта турганын айтты.
Бүгүн президент Украинага кошумча абадан коргонуу, артиллерия, учкусуз учактар жана бронетранспортерлор менен камсыздай турган коопсуздук боюнча жаңы жардам пакетин бекитти. Бул АКШ жарыялаган 72-чи пакет. Президент айткандай биз бул администрациянын иш аяктаганга чейин кошумча пакеттерди берүүнү улантабыз.
Ал эми шайланган президент Дональд Трамп жекшембидеги интервьюсунда анын инаугурациясынан кийин Киевке берилүүчү аскердик жардам азайышы ыктымал деп билдирген. The Wall Street Journal ички булактарына таянып, Трамп угатышпоо келишиминин сакталышын көзөмөлдөө үчүн Украинага европалык аскерлерди киргизүүнү жактап жатканын жазды. Бул маалыматты 13-декабрда Кремль комментарийледи.
Забегать вперед и до как такового перемирия.
Мунун баардыгын сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө талкуулоого болот жана талкууланууга тийиш. Ок атышууну токтотуунун өзүнөн мурун озуп кетпешибиз керек. Биз бир нече жолу ок атышууну токтотуун эле эмес, биз койгон шарттар аткарылгандан кийин боло турган тынчтыкты каалайбыз деп айтканбыз.
Деди орус президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков. Украина буга чейин орус армиясы өлкө аймагынан толук чыгып кетмейинче кандайдыр бир сүйлөшүү болорун четке каккан. Жакында бери Зеленский эки тараптын жаңжалды азыркы абалында токтотуп, ал эми орус күчтөрү ээлеп алган аймактарын Киев дипломатиялык жол менен кайтарып алары тууралуу сөз кыла баштады. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Эми Орусияда орус тилин билбеген мигранттардын балдары мектепке кабыл алынбайт. Мындай чектөөнү камтыган мыйзам долбоорун 12 декабрда Орусиянын мамлекеттик думасы 2 жана 3 окууда бекитти. Мыйзамга ылайык, мындан ары мигранттардын балдарын мектепке кабыл алууда алгач алардын Орусияда жашагандыгын мыйзамдуулугу текшерилет. Эгерде документтери жайында болсо, анда баладан орус тилинен тест алынат. Эгерде сынакта өткөндөргө гана орус мектептеринде билим алууга уруксат берилери жазылган. Көптөн бери Орусияда жашаган кыргызстандык мигрант ата-энелер бул мыйзамга нааразылыгын билдиришүүдө. Азаттыктан мигрант медиа кызматы даярдаган материалды Максат Кутманбеков эфирге даярдады.
Орусиянын мамлекеттик думасы эми мигранттардын балдарынын мүмкүнчүлүгүн чектеген мыйзам кабыл алды. Мамдуманын 12 декабрда 2 жана 3 окууда бекиткен мыйзамына ылайык, мындан ары орус тилин билбеген мигранттардын балдары мектептерге кабыл алынбайт. Мыйзам боюнча чет элдиктердин балдарын мектепке кабыл алууда алгач анын Орусияда жүрүүсүн мыйзамдуулугу текшерилет. Эгер анда баары жакшы болсо, орус тилинен тесттен өткөрүлөт, деди Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин.
Легально находишься, с тобой разговаривают.
Мыйзамдуу жүрөсүңбү, сени менен сүйлөшүп, андан ары тесттен өткөрөт. Мыйзамсыз жүрөсүңбү, өз өлкөңө кайт. Тесттөөнүн жыйынтыгы боюнча, эгер тил билсең, мектепке сени кабыл алат. Тилди билбейсиңби, окуу. Президенттин айтканын аткарыш керек, тезинен.
Незамедлительно.
Орусиянын бул мыйзамын мигрант ата-энелер сынга алып, орус бийлигинин мындай саясатына нааразы экенин айтышууда. Өзүн Зарина деп тааныштырган кыргызстандык мигрант буларды айтты.
Билими бар адам, понятка алуу адам ойлош керек да, бул деген келечек бала да, бул үйрөнөт, окуйт. Азыр мына 10 жаш баланы Америкага алып кетейин, мен 2 жылдан кийин америкача сүйлөп калат алар. Ошондуктан орусчаны билбеген балдарды билим школго кабыл албагыла деген туура эмес ой.
Миграциялык маселелер боюнча эксперт Рахат Шералы мигранттардын балдарынын билим алуусун чектеген бул мыйзам Орусиянын конституциясына каршы келерин белгилейт. Анын айтымында баш мыйзамдын 43-чү беренесине ылайык, ар бир жаш бала макамына карабастан акысыз жалпы билим алууга укуктуу. Мыйзам долбоору чийки чала иштелип чыкканын айткан Рахат Шералы, анда мигранттардын балдарын коомго көнүп, интеграция маселеси таптакыр каралбаганын билдирди.
Азыркы мыйзамда, кабыл алынган мыйзамда жанагындай ошол тесттен өтпөй калган мигрант балдары эмне кылыш керек, мындай конкреттүү түрдө бир сунуш берилген эмес. Мисалы үчүн башка мамлекеттерде эгерде тилди билбесе же мындай интеграциялык класстар болот. Атайын даярдоочу даярдоодон өткөндөн кийин жалпы класстарга өтсө болот деген бир өзгөчө бир бөлүмдөрү бар да. Тилекке каршы бул мыйзам долбоор аны караган эмес. Бул мыйзамдын негизги максаты ошол мигранттардын балдарын кайра өздөрүнүн өлкөсүнө кетирүү болуп жатат да.
Бөтөн жерде ар кайсы эшикти каккылай берип чарчаган айрым ата-энелер балдарын кайра Кыргызстанга жөнөтүп жаткандарын айтып беришти. Кээ бирлери болсо ар кандай онлайн курстарга жаздырып, балдарына эптеп билим берүүгө аракет кылып жатыптыр. Ал эми айрымдары мигранттардын балдары үчүн ачылган жеке мектептерде акча төлөп, окутууга аргасыз болуп жатканын айтышууда.
Менин тааныштарымдан эле көбү бере албай эле үйүндө отурат да балдары. Бул айрыкча мына биз жашаган Рязанский метродо өтө көп да ата-энелер көп. Анан багындай кыргыздардын частный мектептери ачылып калды го, ошол частныйга дагы өзүбүздүн районунда ачылды деп угуп сүйлөшсөм, ал жерде только 4-чү класска чейин. Баягы мектепке баргыбыз келет экен, айтат мага мектепке баргым келди, качан барабыз деп, жакында кирип каласыңар деп ошентип жүрүп анан азыр эми ушу онлайн окуп атышат.
Рахат Шералы Орусияда мектепке кире албай кайра мамлекетке кайтып жаткан балдарын өз өлкөсүнө кайрадан мектепке кирип, билимин улантуу маселесине тиешелүү органдар көз салуусу керектигин айтат. Ошондой эле эксперт Кыргызстандын билим берүү органдары мигранттардын балдары онлайн билим алуусу үчүн шарттарды түзүү маселесин караштырууга мезгил келип жеткенин белгилейт.
Ошондуктан биз ушул маселени жогорку деңгээлге көтөрүп, кайра-кайра айтышыбыз керек да, биздин мамлекетибизден талап кылышыбыз керек. Биздин мигранттарга жакшы шарттарды түзүп, онлайн окууга шарттар түзүп бериш керек. каякта жайгашмасын, Россияда болобу, Турцияда болобу, мектепке барбай калдыбы, же жок дегенде Кыргызстандан билимге ээ болуш керек да.
Маалым болгондой, мигранттардын балдарына карата киргизилген жаң эрежелер 2025-жылдын 1-апрелине күчүнө кирип иштеп баштайт. Ага чейин Орусиянын президенти Владимир Путин мамдума кабыл алган мыйзамга кол коюшу керек. Максат Кутманбеков, Азаттык.
Кечки окутууларыбызды угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиев алып барып жатам. Бизден алыстабай туруңуз.